Senatorlar Patty Murray va Elizabeth Warren Kongress oldida turgan Eron sanksiyasiga oid qonunga qarshiligini izhor etgan navbatdagi qonunchilar. O'z hududidagi saylovchilariga yuborgan maktubida Murray Eron bilan keng ko'lamli kelishuvga erishish maqsadida hukumatga ishlash uchun fursat berilishi lozimligini aytgan. Ayni paytda u agar muloqot muvaffaqiyatsiz yakunlansa, jazo choralari kuchaytirilishiga qarshi emasligini bildirgan. Shuningdek, senator Warren o'z vakili orqali diplomatik sa'y-harakatlarga to'liq imkon bermasdan turib qo'shimcha jazo choralari joriy etilishini qo'llab-quvvatlamasligini aytgan. Eronni jazolashga oid yangi qonunni yoqlayotganlar orasida 16 nafar demokrat bor. Respublikachilarning esa deyarli barchasi sanksiya tarafdori. Loyiha ortida Isroil parast lobbychi guruhlar turibdi. Senatdagi demokratlarning aksariyati qonunni xushlamayapti, lekin ular orasida qarshiligini ochiq-oshkor qila olmayotganlar bor. Demokratlar yetakchisi Harri Rid qonunni yoqlashini ham yoki unga qarshiligini ham ochiq ma'lum qilgani yo'q. Brookings tadqiqotlar institutining Kongress bo'yicha tahlilchisi William Galstonning aytishicha, prezident Obama ko'plab demokratlarni o'z bosimi ostida ushlab turibdi.
The White House is determined to prevent this from happening.
Oq uy qonunning qabul qilinishiga yo'l qo'ymaslik ahdida qat'iy. Ma'muriyat bu masalada ijro hokimiyatining bosh muzokarachi bo'lishini va o'z tashqi siyosatini o'zi yuritishini istaydi, deydi u. Agar yangi jazo choralari joriy etilsa, Eron o'tgan yil erishilgan muvaqqat kelishuvdan chiqib, muloqotni butunlay to'xtatishi haqida ogohlantirmoqda. Obama bu masalada Kongress qabul qiladigan har qanday qonunga veto qo'yishini aytgan. Ommaviy so'rovlarga ko'ra, Amerika xalqi Eronning yadro dasturidan tashvishda, ammo yana urush domiga tortilishni istamaydi. Shu bois ular Obama ma'muriyatining Kongress bilan munozaraga kirishishiga qarshi emas. Agar Tehron bilan muzokaralar kutilgan natijani bermasa, Kongressda yangi sanksiyalarning ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinishi turgan gap. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.